الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله ومن اتبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Setelah kita menyelesaikan ad-darsul awal, sesi pertama dari kajian manasik haji, maka pada ad-darsul tsani, pelajaran kedua ini dan yang berikutnya, kita akan mulai mempelajari tata cara kaifiyah dari manasik haji yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudu anni manasikakum, ambillah cara atau tata cara manasik haji kalian dari cara manasik hajiku. Pembahasan tentang manasik haji ini sebenarnya terbagi dalam beberapa bab, dalam beberapa jenis pembahasan. Yang pertama mungkin terkait dengan tata cara itu sendiri, mulai dari awal sampai di Makkah atau memasuki miqat hingga berakhirnya haji. Kemudian yang kedua terkait dengan perkara-perkara yang dilarang untuk dilakukan oleh seorang yang sedang berhaji. Perkara-perkara itu, perkara-perkara yang dilarang, ada yang sampai pada tingkatan membatalkan ibadah haji, dan ada jenis yang kedua mengurangi kesempurnaan ibadah haji yang dilakukan. Jenis yang kedua atau bab yang kedua ini akan kita bahas insyaallah pada pelajaran sore hari nanti. Pada kajian kali ini kita akan membahas yang terkait langsung dengan sistem, terkait langsung dengan kaifiyah, tata cara. Dimulai sejak kita berangkat dari tanah air, dari negeri kita ini, maka yang sangat harus diperhatikan adalah dari mana kita mulai berihram. Berihram yang dimaksud adalah meletakkan niatnya, meletakkan niat, memposisikan niat ibadah haji. Di mana ibadah haji harus dimulai niatnya di posisi miqat yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa jenis miqat, di antaranya adalah miqat Dzulhulaifah. Dzulhulaifah ini adalah miqat penduduk negeri Madinah dan orang-orang selain penduduk Madinah yang akan memasuki Mekah dari arah kota Madinah. Kita misalkan orang Indonesia sudah berada di Madinah hendak melakukan haji, maka miqat kita adalah sama dengan miqatnya orang-orang Madinah, yaitu Dzulhulaifah, atau sekarang sering disebut dengan Bir Ali, atau ada yang menyatakan dengan Abiyar Ali. Ini miqat. Miqat yang kedua adalah Al-Juhfa. Juhfa adalah miqat bagi penduduk Syam. Syam itu kalau sekarang terbagi menjadi 4 negara: Yordan, Palestina, Syria, dan Lebanon, Lebanon. Dahulu diberi nama Asy-Syam. Seluruh penduduk Syam yang hendak berhaji atau berumrah yang melalui miqatnya adalah miqat apa namanya? Juhfa. Ini miqat ahli Syam. Dan miqat orang-orang selain dari penduduk Syam yang kebetulan mulai umrahnya atau hajinya dari arah Syam. Nah, dari arah Yordan misalkan, atau dari arah Syria. Kemudian miqat yang berikutnya adalah Qarnul Manazil. Qarn al-Manazil, Qarnul Manazil ini sebenarnya miqat ahlu Najd. Najd itu meliputi Riyadh, ya, kota Riyadh dan sekitarnya. Nah, Riyadh dan sekitarnya, miqat mereka adalah Qarnul Manazil, atau sekarang kadang-kadang sering umumnya disebut dengan As-Sail. Ya, di situ tempat yang dikenal sekarang dengan istilah As-Sail. Kalau istilah yang disebutkan oleh Rasul, namanya adalah Qarnul Manazil. Nah, kemudian miqat yang berikutnya adalah Yalamlam. Yalamlam ini adalah miqat orang-orang dari negeri Yaman. Dari negeri Yaman. Dan juga orang-orang yang mau berhaji atau umroh datangnya melalui arah Yaman. Misalkan kita berhaji, mau berhaji ini kita pergi ke Riyadh dulu. Kita sudah ada di Riyadh. Misalkan di kota Riyadh. Maka supaya agak tidak ngantuk, di mana miqatnya, Fikri? Qarnul Manazil, Ahsan, atau sering disebut dengan La ditanya Fikri. Baik, Antun, Fadon, Said, Ahsan, disebut juga dengan As-Said. Kemudian misalkan kita ternyata berangkat umrohnya dari negeri Yaman, mana miqat kita, Saleh? Yalamlam, Ahsan. Kita bukan orang Yaman kan? Ya, kenapa dari Yalamlam? Startnya, start kita sudah berada di negeri Yaman. Begitu juga ketika kita berada di Madinah. Ini penting, terkhusus jamaah haji gelombang pertama dari Indonesia itu akan memasuki Madinah, sehingga dia memulai miqatnya dari mana, Muhsin? Bir Ali, atau disebut Bir Ali Bil Hulaifa. Ahsan, Dhul Hulaifa. Nah, supaya enggak ngantuk aja ini ya. Nah, Fahmi siap-siap ini. Nah, jadi itu miqat yang keempat. Kemudian yang berikutnya dari miqat yang diletakkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah miqat Dhatu Irqin. Dhatu Irqin. Ini tempat atau miqat ini bagi orang-orang yang berasal dari negeri Irak. Ya, dari negeri Al-Irak, maka miqatnya dari tempat tersebut. Sesungguhnya yang paling penting bagi kita jamaah haji Indonesia itu mengenal Dhul Hulaifah, karena ada kemungkinan dari Madinah nanti rombongan kita akan kita ketahui pada manasik haji yang kedua. Nah, atau mungkin kita melalui negeri Yaman. Ya. Atau yang ketiga kita melalui Qarnul Manazil. Ketika pesawat terbang, ya, bisa saja melalui arah Najd, arah Riyadh di atasnya. Maka di situ kita mulai berihram. Berihram itu maksudnya bukan sekedar memakai baju ihram, tetapi memulai niatnya dengan mengucapkan, kalau haji kita adalah haji tamattu, labbaik umratan, labbaik umratan. Nah, ketika melewati Qarnul Manazil atau As-Sail. Nah, dan nanti biasanya di pesawat akan diumumkan, akan diumumkan di atas miqat mana kita melewati. Di saat itulah kita dimulai atau diperintahkan untuk memulai ihram, maknanya adalah memulai niat untuk berhaji. Sedangkan memakai baju ihram tidak harus dari miqat, boleh sebelumnya dan tidak boleh sesudahnya. Nah, memakai baju ihram boleh sejak kita di Jakarta. Ya, dan memakai baju ihram ini hanya khusus untuk kaum pria. Nanti kita akan berbicara tentang jenis pakaian pada waktunya nanti. Tapi sekarang kita kembali kepada tata cara. Maka setelah kita melewati miqat, diperintahkan kita untuk berihram. Makna berihram di sini adalah melakukan niat haji atau umrah dengan melafadzkan dengan melafadzkan niat labbaik Allahumma umratan, atau cukup dengan labbaik umratan. Kemudian setelah kita melewati miqat, tentunya kita akan menuju ke Mekah. Kita akan menuju ke Mekah. Sebelum itu disunnahkan bagi orang yang berihram untuk dia melakukan beberapa hal, diantaranya mandi. Ya, mandi ketika hendak memakai baju ihram. Kemudian boleh bagi dia memakai wewangian, boleh bagi dia memakai wewangian selama belum mengucapkan labbaik umratan atau labbaik hajjan. Ini yang pertama, boleh dia memakai wewangian selama belum melafadzkan niatnya. Yang kedua, memakai wewangiannya hanya boleh di badan dan tidak boleh menyentuh baju ihram. Ya, di badan. Tidak boleh menyentuh baju ihram. Tetapi kalau sudah mengucapkan niat, dia sudah memakai baju ihram, mandi sudah selesai, kemudian mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik umratan, maka di saat itu sudah tidak boleh lagi memakai wewangian baik di baju ataupun di badan. Nah, ini insyaallah akan dibahas tentang larangan-larangannya pada sesi nanti sore insyaallah. Kemudian insyaallah jenis haji yang akan kita lakukan adalah haji tamattu. Haji itu ada 3 jenis. Tamattu jenis yang pertama. Jenis yang kedua dinamakan qiran. Jenis yang ketiga dinamakan ifrad. Nah, orangnya yang melakukan tamattu dinamakan mutamattu. Insyaallah kita hajinya adalah jenis haji tamattu, maka kita dinamakan mutamattu'un. Yang kedua, haji apa tadi? Qiran. Orangnya dinamakan qarin. Ya. Yang ketiga, haji ifrad. Si pelakunya, subjeknya diberi nama mufrid. Nah, yang akan kita lakukan adalah haji tamattu. Apa itu tamattu? Apa itu qiran? Apa itu ifrad? At-tamattu, saya ulangi, haji tamattu itu adalah haji yang di sana terdapat umrah, ya, dan sesudahnya adalah haji. Hanya saja pelaksanaannya dipisah. Ketika dia masuk ke kota Makkah, tentunya dengan melakukan talbiyah sejak dari miqat, ya, kita mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini terus diucapkan, ya, sampai dia memasuki Makkah dan melihat Ka'bah. Di situ kemudian dia akan melakukan umrah. Akan melakukan apa? Umrah. Maka dari itu, niat ketika di miqat apa tadi? Labbaik umratan atau labbaik Allahumma umratan. Nah, kemudian dia memasuki Masjidil Haram. Ya. Setelah tentunya dia meletakkan barang-barangnya, dan ini nanti masalah teknis akan kita lebih perdalam pada pembahasan manasik atau manasik yang kedua setelah Idul Syawal, ya, karena ini juga tidak kalah pentingnya proses di sana, gimana barang-barang ditaruh, kemudian bagaimana cara berangkat ke Masjidil Haram, dari pintu mana kita masuk. Nah, ini insyaallah akan kita bahas pada manasik yang kedua insyaallah ta'ala. Tetapi ketika kita masuk ke Mekah, ke Masjidil Haram, maka yang dimulai pertama adalah tawaf. Tentunya ketika memasuki masjid, kita disunnahkan untuk memulai dengan kaki kanan kita. Kemudian kita berdoa ketika memasuki masjid dengan doa khusus masuk masjid. Yang ini insya Allah akan dituliskan dalam bentuk tulisan dalam waktu yang akan datang insya Allah ta'ala. Ketika masuk di Masjidil Haram, maka dia akan memulai dengan tawaf. tawafnya adalah tawaf umrah. Adalah tawaf umrah. Begitu dia masuk ke Masjidil Haram, maka yang pertama kali harus dia cari adalah posisi Al-Hajarul Aswad. Ketika dia masuk ke Masjidil Haram dan sampai ke arah Ka'bah, bisa saja kita sampai ke bagian bawah, ya. Alhamdulillah kalau bisa. Kalau tidak bisa, maka diperbolehkan tawaf di dalam masjid mengelilingi Ka'bah. Nah, pertama kali kita harus tahu posisi Al-Hajarul Aswad. Kenapa? Karena tawaf dimulai dari Al-Hajarul Aswad. Nah, mengetahui posisi Al-Hajarul Aswad sangat penting. Tadi saya katakan kenapa? Karena tawaf akan dimulai dari Al-Hajarul Aswad. Kemudian tawaf yang akan kita lakukan ini adalah tawaf umrah. Diistilahkan juga dengan tawaf al-qudum. Diberi nama dengan tawaf qudum. Jadi jangan sampai bingung. Kalau ada orang tanya setelah kita melakukan tawaf, loh, Bapak sudah melakukan tawaf qudum. Apa ini tawaf qudum? Ya sama, yaitu tawaf al-umrah ketika kita baru datang. Al-qudum itu artinya kedatangan. Tawaf diberi nama tawaf al-qudum, maknanya adalah tawaf kedatangan masuk ke Mekah untuk melakukan umroh bagi yang tamattu. Jadi jangan sampai kita bingung dua istilah ini, tawaf umroh dengan tawaf apa? Al-Qudum. Ketika kita masuk ke Masjidil Haram, langsung kita mengarah kepada apa? Menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Nah, kemudian ketika kita masuk ke masjid, disunnahkan kita untuk berdoa. Nah, begitu kita sampai di Ka'bah dan kita sudah tahu posisi Al-Hajarul Aswad, maka disunnahkan untuk kita bisa menyentuh Al-Hajarul Aswad. Atau lebih baik lagi kalau kita bisa menciumnya. Nah, sebelum memulai tawaf. Disebutkan oleh beberapa ulama, ketika hendak memulai tawaf, ada beberapa hal yang penting yang harus diketahui. Di antaranya, di sini ada sebuah kitab di hadapan saya, karya seorang muhaddits besar di masa kini, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau menyatakan, "Thumma yubadiru ila al-hajaril aswad fayastaqbiluhu istiqbalan fayukabbir." Kemudian ketika dia sudah masuk Masjidil Haram, maka segera dia menuju ke Al-Hajarul Aswad, kemudian berusaha untuk menghadap ke Al-Hajarul Aswad dan bertakbir. Allahu Akbar. Ada yang menambahkan dengan kalimat Bismillah. Bismillah Allahu Akbar. Kedua-duanya boleh dilakukan. Kedua-duanya boleh dilakukan, tetapi yang langsung dicontohkan oleh Rasul adalah bertakbir. Dengan mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian kalau dia mampu hendaknya menyentuh Al-Hajarul Aswad atau menciumnya dengan mulutnya, ya, bukan dicium dengan hidung ya, tetapi dengan mulut. Apa bahasa Indonesianya? Dengan bahasa begitu. Nah, itu yang dilakukan. Nah, dikecup. Nah, itu sunnahnya. Kemudian setelah itu, kalau seandainya dia tidak mampu untuk menyentuh, apalagi mencium Hajarul Aswad, maka yang dia lakukan adalah dengan cara mengangkat tangannya isyarah. Dengan menunjukkan isyarah begini kepada Al-Hajarul Aswad. Dan nampaknya memang sulit kita untuk jangankan menyentuh atau mencium, mendekat ke Al-Hajarul Aswad itu sangat sulit. Nah, ada beberapa hal juga yang penting di saat melakukan ibadah haji. Jangan sampai karena sekedar kita ingin melakukan amalan yang sifatnya afdol saja, kemudian kita meninggalkan perkara yang wajib atau jatuh kepada perkara yang dilarang. Misalkan dalam rangka upayanya untuk mencium Hajarul Aswad. Mencium atau menyentuh Hajarul Aswad bukan wajib hukumnya, tetapi afdal. Dalam rangka untuk mencium Hajarul Aswad, ambisinya dan keseriusannya, dia tidak peduli dia menyikut seorang muslim, ya, karena badannya yang keras sampai dia menjatuhkan, merobohkan seseorang. Akhirnya dia menyakiti saudaranya muslim. Dan tentunya menyakiti saudara muslim, baik dengan tangan kita, mungkin saja dengan kata-kata. Karena kita mendesak yang di depan kita tidak sabar, dia mencaci kita. Ya, akhirnya dengan perbuatan kita, dengan sebab perbuatan kita, menjatuhkan saudara kita seiman kepada perbuatan haram, yaitu mencaci maki, terkhusus di saat haji, terkhusus di depan Ka'bah, di Masjidil Haram. Dengan sebab kita. Kita yang mendesak. Atau kitanya juga gak sabar. Dia mencaci, kita balas dengan mencaci. Padahal Allah menyatakan di dalam Al-Quran apa? Fala rafasa, wala fusuqa, wala jidal. Dilarang di saat haji itu melakukan ar-rafas. Dan sudah kita jelaskan apa itu ar-rafas. Dilarang juga melakukan al-fusuq. Fusuk itu adalah seperti tadi, mencaci maki, riba, namimah, atau menyakiti orang dengan badan kita. Maka harus diperhatikan suatu kaidah penting, jangan sampai hanya sekedar mengejar, berambisi untuk melakukan perkara yang afdal atau yang mustahab. Ya, bukan hanya afdal, mustahab sekaligus. Mustahab itu tingkatannya di atas afdal. Nah, kemudian kita jatuh pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baik di saat tawaf, ataupun di saat sa'i, ataupun di padang Arafah, ada sekian perkara yang wajib, ada yang mustahab, ada yang afdal. Maka yang harus selalu diperhatikan dan dijaga oleh kita adalah perkara yang wajib dulu. Kalau ada kesempatan melakukan perkara yang sunnah, yang mustahab, kita lakukan tanpa harus menyakiti orang lain. Contohnya kalau di Arafah nanti, salah satu contohnya salat atau masuk ke Masjid Namirah. Ya, di An-Namirah itu salah satu sunnah. Tetapi untuk sampai ke sana dia harus berdesak-desakan. Kadang-kadang dia menyakiti orang lain. Maka dari itu sudahlah. Kita pandai-pandai memilih amalan. Pandai-pandai mengklasifikasi amalan-amalan yang akan kita lakukan. Kemudian di saat kita tawaf, tadi sudah saya ingatkan, jangan sampai kita menyakiti orang lain. Rasulullah pernah mengingatkan Umar bin Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan Umar bin Khattab di saat melakukan tawaf pada waktu itu. Kata Rasulullah, "Ya Umar, innaka rajulun qawi, fala tu'zi ad-dha'if." وَإِذَا أَرَدْتَ إِسْتِلَامَ الْحَجَرِ فَإِنْ خَلَى لَكَ فَاسْتَلِمْهُ وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ وَكَبِّرْ. Kata Rasulullah, wahai Umar, sesungguhnya engkau adalah orang yang kuat, seorang laki-laki yang kuat. Jangan sampai kamu menyakiti seorang yang lemah. Jika engkau hendak menyentuh, ya, memegang Hajarul Aswad, silakan jika mampu. Tetapi kalau seandainya tidak, cukup dengan cara memberikan isyarah dan bertakbir Allahu Akbar. Nah, jadi ini sebenarnya sudah diperingatkan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Kemudian yang berikutnya, tawaf dimulai dari sisi Al-Hajarul Aswad. Tawaf dimulai dari sisi Al-Hajarul Aswad. Ka'bah itu ada berapa sisi? Mabruk. Ada berapa persegi deh? 6 atau 7? 4. Nah, 4 sisi ya. Nah, salah satu sisinya di situ ada Al-Hajarul Aswad. Sebelum Al-Hajarul Aswad dinamakan Ar-Ruknul Yamani. Ar-Rukn Al-Yamani. Nah, setelah Al-Hajarul Aswad, enggak jauh setelah itu ada Hijr Ismail. Nah, pada arah sisi berikutnya. Kemudian setelah itu Ar-Rukn Syami, rukun yang berarah menghadap ke arah Syam. Kenapa diberi nama Ruknul Yamani? Karena memang arahnya ke arah Yaman. Nah, kemudian setelah Ruknul Yamani, apa tadi? Al-Hajar Al-Aswad. Dari mana tawaf dimulai, Abu Luqman? Dimulai dari Al-Hajar Al-Aswad. Dengan cara kita, kalau mampu menyentuh atau mencium kita lakukan, kalau tidak mampu maka dengan cara beri isyarah. Di saat isyarah kita, apa yang kita ucapkan? Sami takbir Allahu Akbar. Boleh enggak kita mengucapkan bismillah Allahu Akbar?
Boleh.
Boleh. Nah, tapi mana yang afdal?
Takbir.
Takbir saja. Allahu Akbar. Nah. Kemudian setelah itu dia memulai tawafnya. Memulai tawaf untuk melakukan 7 putaran. Pada 3 putaran pertama, 3 putaran pertama gerak dia lebih cepat dibandingkan putaran keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Putaran pertama, kedua, dan ketiga geraknya agak lebih cepat. Nah, tapi ini hukumnya apa tadi? Mustahab. Afdal. Nah, kalau mampu, lakukan. Biasanya kalau di musim haji, sulit. Ya, biasanya di musim haji, agak sulit. Nah, jangan karena pingin mengikuti sunnah, ya, wah, nggak peduli ini sunnah, ya. Akhirnya nabrak orang, nabrak sini. Nah, jangan. Tetap dengan tenang, jangan sampai mengganggu orang lain. Ini pada putaran pertama, kedua dan ketiga, kalau mampu. Tapi sebelum itu semua, bagi kaum pria, ya, bagi kaum pria disunnahkan untuk memposisikan baju ihram bagian atasnya dengan menaruhnya di bahu bagian kiri dan membiarkan bahu bagian kanan terbuka di saat mau tawaf. Begitu sudah dekat Ka'bah baru diletakkan itu. Jangan jauh-jauh dari miqat sudah mulai begini, jangan. Nah, ini sering dilakukan oleh jamaah haji dan ini suatu kekeliruan. Yang dicontohkan oleh Nabi ketika beliau di miqat, ihram biasa saja. Ya. Baru memulai posisi ihram itu dengan bahu sebelah kanan terbuka, ya, dimasukkan di sini, ya. Kemudian diletakkan, diselimpangkan pada bahu sebelah kiri. Itu kapan? Setelah mau memulai tawaf saja. 7 kali putaran. Selesai, begitu kita mau sa'i setelah itu, maka posisi ihram dikembalikan seperti semula. Boleh ditaruh di pundak dua-duanya, ditutupkan, ya, atau apa yang menurut dia baik. Nah, jadi saya ulangi, sebelum melakukan tawaf, ya, ketika hendak menuju Al-Hajarul Aswad, maka kita membenahi posisi baju ihram kita dengan posisi bagaimana, Ahmad? Yang terbuka bahu sebelah mana?
Sebelah kanan.
Ini dilakukan kapan? Mau tawaf. Sampai sa'i atau sampai arafah?
Cukup
ketika tawaf 7 kali. Nah, jadi itu sunnah yang tadi kita ketahui. Sunnah ini dinamakan, diistilahkan al-ittiba'. Alif lam dad ta ba alif ain. Al-ittiba'. Ya. Ini namanya sunnah yang tadi kita lakukan itu namanya al-ittiba'. Jadi al-ittiba' dilakukan pada saat hendak memulai tawaf dan berakhir setelah selesainya 7 putaran. Nah, kemudian di antara sunnah yang dilakukan di waktu tawaf adalah menyentuh ar-ruknul yamani. Rukun yamani. Di situ Ruknul Yamani posisinya sebelum atau sesudah Al-Hajarul Aswad, ya Saleh? Hah? Sesudah. Antum siapa?
Mibadar.
Sebelum atau sesudah?
Sebelum.
Sebelum, ya. Nah, jadi posisinya sebelum Al-Hajar Al-Aswad. Nanti kita akan praktekkan di belakang insyaallah. Lah, Ruknul Yamani ini disunnahkan untuk disentuh. Tidak dicium. Berbeda dengan apa? Al-Hajar Al-Aswad. Sekarang banyak jemaah haji enggak membedakan, enggak peduli. Rukun Yamani pun dicium. Menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ar-ruknul yamani yang berposisi sebelum al-hajarul aswad disunnahkan hanya untuk disentuh tanpa dicium. Berbeda dengan al-hajarul aswad. Kalau tidak mampu, karena jamaah haji yang begitu banyak, apakah disunnahkan untuk mengisyaratkan seperti al-hajarul aswad? Jawabannya tidak. Kalau tidak mampu, lewat aja sudah. Tanpa mengangkat tangan, tanpa takbir. Tanpa mengangkat tangan dan tanpa takbir. Berbeda dengan al-hajarul aswad. Begitu kita sampai di al-hajarul aswad, kedua, ketiga, sampai ketujuh, tetap kita bertakbir mengarah kepada al-hajarul aswad. Kita kan putarannya ini begini nanti. Ya. Begitu sampai di al-hajarul aswad, kita berupaya untuk menghadap. Kan kita jalannya gini ya. Begitu sampai di hajarul aswad, menghadap. Kemudian mengisyaratkan dengan bertakbir. Allahu Akbar. Kalau mampu dia menghadap begini. Kalau enggak mampu karena jamaah haji yang banyak, nanti dia ketabrak. Ya, sudah, terus aja dengan bertakbir. Iya, betul. Jadi tangan posisi Ka'bah berada di kiri kita. Posisi Ka'bah berada di tangan kiri kita. Rukun Yamani sebelum? Oh bukan, itu Hijr Ismail. Ya, nanti kita jelaskan insya Allah. Rukun Yamani sebenarnya nggak ada apa sesuatu di situ, hanya sekedar apa ujungnya, ya, ujung Ka'bah sebelum Al-Hajarul Aswad, itu saja. Nah, pada saat melewati Ar-Ruknul Yamani, kita disunahkan untuk memegang saja tanpa menciumnya. Kalau tidak mampu untuk menyentuhnya, maka kita lewat saja tanpa mengisyaratkan. Berbeda dengan Al-Hajarul Aswad. Saat kita melewati Al-Hajarul Aswad, disunahkan kita menghadap kepada Al-Hajarul Aswad, mengangkat tangan isyarah dan bertakbir Allahu Akbar. Kalau tidak mampu menghadap karena banyak dan banyaknya manusia dan arus yang sangat kuat, maka tidak perlu kita menghadap. Terus saja lewat dengan bertakbir Allahu Akbar. Ini kemudian yang berikutnya adalah berdoa antara Ar-Ruknul Yamani dengan Al-Hajarul Aswad dengan doa yang terkenal, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup sekali. Ada orang sampai ngulangin 3 kali. Cukup sekali sunnahnya. Ya. Jangan sampai kita menambah melebihi porsi yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul uswatun hasanah, tauladan yang baik, termasuk dalam perkara haji. Jadi berdoa antara Ruknul Yamani dan Al-Hajarul Aswad, ini Ruknul Yamani, ini Al-Hajarul Aswad, begitu nyampe sini mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Sampai Hajarul Aswad mengangkat tangan Allahu Akbar. Terus begitu. Nah, ya. Sampai di Ruknul Yamani lagi enggak perlu mengisyaratkan ya tangan, tidak perlu melambaikan tangan. Begitu sampai di sini membaca Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Nah, dan seterusnya. Dari Ruknul Yamani. Selama tawaf dari Hajarul Aswad ke Ruknul Syami, dari Ar-Ruknul Syami ke Ruknul Yamani, tidak ada doa khusus seperti doa antara Ruknul Yamani dan Al-Hajarul Aswad. Bebas mau doa apa. Doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, seluruh macam doa yang baik diucapkan di saat tawaf. Boleh berzikir dengan bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Boleh. Enggak apa-apa. Asal jangan pakai bahasa Sunda. Dengan bahasa apa saja boleh. Nah, kalau mampu bahasa Arab karena itu bahasa Al-Qur'an, lebih baik tentunya. Kalau enggak mampu, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani hambanya kecuali dalam ruang lingkup kemampuan dia. Jadi tidak ada doa khusus selain Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini beberapa ketentuan terkait dengan masalah tawaf. Kemudian masih terkait dengan masalah tawaf ini, setelah kita menyelesaikan 7 putaran, maka kita langsung memposisikan diri di belakang makom Ibrahim. Memposisikan diri di belakang makom Ibrahim. Dalam rangka apa? Melakukan sholat 2 rakaat. Setelah selesai 7 putaran, langsung kita mengarah ke makom Ibrahim untuk melakukan sholat 2 rakaat. Jadi posisi makom Ibrahim berada antara dia dengan Ka'bah. Kalau diurut dia, ya, makom Ibrahim kemudian Ka'bah. Bukan makom Ibrahim dia baru Ka'bah, bukan. Jadi posisi makom berada di tengah. Nah, di saat kita menuju ke makom Ibrahim ada sebuah doa atau bacaan yang bersumber dari sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah, dan ini disunnahkan untuk dibaca. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Di surat Al-Baqarah. Nah, insyaallah nanti kita akan berikan dalam bentuk tulisan. Insyaallah kita akan kirimkan ke alamat masing-masing. Karena di situ banyak beberapa buku panduan. Insyaallah travel ini akan membuat buku khusus yang diharapkan insyaallah lebih mudah dan lebih mendekati kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulangi bahwa selesai melakukan 7 tawaf, kemudian kita menuju ke mana? Medan. Nah, di belakang makam Ibrahim dalam rangka melakukan sholat sunnah sebanyak 2 rakaat. Ka'bahnya mana? Ka'bahnya. Nah, berarti Amir Khalid di belakangnya, tangannya Amir Badar, ya gitu. Nah.
Bacanya kenceng.
Enggak, biasa. Biasa aja. Buat sejak itu. Seperti Anda membaca sekarang gitu. Kurang lebih.
Rasul mengatakan suratnya surat
bunyi. Oh bukan, ini di luar sholat bacanya. Kalau di saat sholat 2 rakaat, pada rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, pada rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad setelah al-fatihah. Saya ulangi, bacaan ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla ini dibaca sebelum sholat ketika menuju ke makam Ibrahim. Ketika sudah sampai di makam Ibrahim, baca ayat tersebut. Maknanya, dan jadikanlah di antara makam Ibrahim sebagai musalla, yakni tempat sholat. Nah, merealisasikan perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ini tadi, maka disunnahkan oleh Rasul untuk sholat 2 rakaat. Pada rakaat pertama membaca Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat kedua membaca Qul huwallah wahad setelah Al-Fatihah. Nah, jadi kayak biasanya. Nah, tapi ada hal yang penting juga untuk diperhatikan. Dalam musim haji khususnya, kalau umroh masih mudah. Tapi kalau haji, sangat sulit pula kita mendekat ke makam Ibrahim. Jangankan mau mendekat ke makam Ibrahim, walaupun di dalam Masjidil Haram, posisi langsung berhadapan dengan makam Ibrahim, sangat sulit. Jadi kalau boleh saya permisalkan, ini Ka'bah, ini makam Ibrahim, ini kita di sini. Ini yang sebaiknya. Kalau kita bisa turun ya, dari Masjidil Haram itu turun ke arah Ka'bah. Ini apa tadi? Makam Ibrahim itu Ka'bah, ini kita di sini. Kalau bisa seperti ini luar biasa. Nah, tapi kalau tidak bisa, maka kita sholat di bagian masjid, Masjidil Haram, yang searah dengan makam Ibrahim. Tapi jutaan orang berebut. Nah,
Kalau kita enggak mampu, maka para ulama berfatwa boleh kita sholat di mana saja dari bagian Masjidil Haram, ya, dengan niat melakukan sholat dua rakaat yang di makam Ibrahim. Pada rakaat pertama membaca Al-Ikhlas, yang kedua sebelum sholat baca apa? Ayat wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi bahwa posisi sholat di sini tidak wajib. Saya ulangi, posisi sholat di belakang makam Ibrahim bukan suatu perkara yang wajib. Wajib itu artinya kalau ditinggalkan dosa. Nah, kalau tidak mampu maka kita di dalam masjid. Kalau tidak mampu searah, maka dimanapun bagian dari Masjidil Haram kita melakukan sholat dua rakaat tersebut. Nah, ini kurang 5 menit lagi akan selesai season kedua. Untuk istirahat 10 menit, kemudian kita lanjutkan berikutnya. Nah, yang juga harus diperhatikan di waktu di Masjidil Haram, jangan sampai kita bermudah-mudahan melewati orang yang sedang sholat. Semampu kita. Nah, itu memang memang sulit ya. Tapi berupaya. Sulit, tetapi kita berupaya. Ya, diusahakan. Karena memang ternyata ancamannya sangat berat ya. Hukum lewat di depan orang yang sedang sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam dengan ancaman yang cukup serius. Nah, oleh karena itu kita berupaya. Tapi kalau memang sudah tidak bisa karena kondisi, apalagi yang berumur ya, yang sudah cukup umurnya, akan sulit bagi dia untuk menghindar. Nah, namun diupayakan. Kemudian setelah selesai dari sholat dua rakaat di makam Ibrahim, maka disunnahkan untuk kita ke sumur Zamzam. Ke sumur Zamzam untuk minum dari sumur Zamzam tersebut. Sekarang sumur Zamzam sudah ditutup, dibuat keran. Semua itu dalam rangka untuk menghindarkan efek negatif. Nah, kemudian minum sambil berdoa apa yang dia maui. Karena Rasulullah menyatakan zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu untuk apa dia diminum? Kalau diminum untuk dalam rangka sembuhnya penyakit dia, maka insya Allah dia akan menyembuhkan. Bi'idznillah. Kemudian kalau dalam rangka untuk menambah iman, maka Allah akan tambah imannya. Dan seterusnya dari keinginan-keinginan dia. Karena Rasulullah menyatakan zam-zam lima syuribalah. Zam-zam itu untuk apa dia diminum? Maka Allah biiznillah akan mengkabulkan itu. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullah juga menyatakan di antara yang perlu dilakukan di saat di hadapan air zam-zam, kita menuangkan sedikit ke kepala kita. Walaupun ada sebagian ulama yang kurang sepakat ya dengan masalah ini, karena yang dicontohkan oleh Rasul hanya sebatas minum. Maka kalau nasihat yang saya yakini, maka cukup dengan sebatas minum. Kecuali kalau menuangkannya karena untuk mengurangi panas misalkan. Lain lagi kan posisi sekedar untuk menghilangkan panas dengan niatan untuk mendapatkan barokah, sangat berbeda. Ini terkait dengan masalah tawaf. Ini adalah sesi pertama atau kajian pertama terkait dengan tata cara haji. Insyaallah kita istirahat 10 menit untuk kita lanjutkan setelah itu sampai menjelang duhur insyaallah taala. Nah,
bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita melanjutkan kajian kita pada ad-darsu tsani. Sekarang kita memasuki ad-darsu tsalits. Ad-darsu tsalits, pelajaran ketiga, di mana pada pelajaran kedua kita telah menyelesaikan tentang tawaf.
Selanjutnya setelah tawaf, masih kita dalam rangkaian umroh ini, masih umroh tamattu. Nah, perlu Anda jelaskan makna tamattu. At-tamattu berasal dari kata tamatta'a. Tamatta'a yakni bernikmat-nikmat atau bersenang-senang. Maksudnya apa? Haji tamattu berbeda dengan haji qarin atau haji qiran. Antara tamattu dengan qiran sangat berbeda dari sisi, kalau tamattu setelah menyelesaikan tawaf, sa'i, kemudian tahallul, maka dia diperbolehkan untuk melepaskan baju ihram. Halal bagi dia apa yang halal dari berbagai macam perbuatan sebelum dia ihram. Dilepas baju ihram. Bisa dia ke Madinah, bisa dia berkunjung saudara dengan berpakaian biasa tanpa ihram. Mulai memakai wewangian bagi pria, ya, dan seterusnya. Nah, ini yang dinamakan dengan tamattu. Yang kemudian pada hari ke-8 Dzulhijjah yang diistilahkan dengan Yaumut Tarwiyah, di sana dia memulai ihram kembali untuk haji setelah selesai umrah. Memakai baju ihram lagi. Dilarang seluruh perbuatan yang dilarang bagi seorang muhrim. Muhrim itu orang yang melakukan ihram. Kalau saudara itu mahram. Ya, sering di bahasa Indonesia, muhrimnya siapa? Keliru. Ya. Muhrim itu orang yang sedang melakukan ihram, haji ataupun umrah. Kalau saudara, ayah, suami, anak, ponakan, itu namanya mahram. Lah, di hari ke-8 dia menjadi muhrim kembali. Menjadi muhrim dengan memakai ihram dan bertalbiyah, dan ini yang akan dibahas nanti. Tetapi sekarang kita membahas tentang amalan setelah tawaf dalam umrah bagi seorang yang melakukan haji tamattu. Nah, apa makna tamattu? Yakni bernikmat-nikmat, bersenang-senang dengan kesempatan yang diberikan antara umrah dengan haji, melepaskan dari pakaian ihram, bisa berziarah, bisa memakai wangi-wangian, ya. Ini namanya tamattu. Nah, kembali kepada manasik umrah, bagi yang melakukan haji tamattu adalah setelah tawaf melakukan sa'i. Setelah tawaf melakukan sa'i antara Bukit As-Safa dan Al-Marwah. Begitu selesai tawaf dan sholat di makam Ibrahim 2 rakaat, langsung kita menuju ke As-Safa. Boleh minum air zam-zam dulu kalau mampu, kalau tidak karena khawatir terpisah dengan keluarga dan seterusnya, maka langsung aja ke Safa. Begitu naik ke Bukit Safa, sesampainya di Safa dia naik bukit itu. Tidak harus menyentuh tembok Safa. Ini termasuk penyelisihan terhadap sunnah. Sekarang banyak orang-orang Iran khususnya, ya, atau orang-orang yang lainnya itu, kalau enggak memegang tembok As-Safa itu merasa tidak sah. Ya. Padahal tidak benar. Cukup dia naik ke Safa, kemudian di saat dia naik itu membaca ayat dari surat Al-Baqarah, Inna Safa wal Marwata min Sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi ay yatawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Sebagian ulama mencukupkan bacaannya sebatas, ya, saya ulangi, sebagian ulama mencukupkan bacaan ketika menaiki Bukit Safa pertama kali sampai Inna Safa wal Marwata min Sya'airillah, cukup.
sampai di situ. Tetapi sebagian termasuk Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah melanjutkan ayat tersebut sampai akhir ayat. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yatawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Boleh dibaca sampai di sini. Tapi bagi yang sulit menghafalnya, ada pendapat ulama yang lainnya mencukupkan sampai inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Sudah. Kemudian setelah itu mengucapkan sebuah ucapan yang pernah diucapkan oleh Rasul setelah membaca ayat, yaitu nabda'u bima bada'allahu bih. Nabda'u bima bada'allahu bihi. Maknanya apa? Kami memulai manasik sa'i ini dari arah atau tempat yang darinya Allah memulai penyebutannya. Di Al-Quran yang disebutkan marwah dulu atau sofa dulu?
Sofa.
Maka sa'i dimulai dari bukit Safa. Makna kalimat yang diucapkan oleh Rasul, nabda'u bima bada Allahu bihi, kami memulai dengan cara yang dimulai dengannya oleh Allah, maksudnya adalah memulai sa'i dari bukit Safa menuju Marwah. Maka disunnahkan setelah membaca ayat inna Safa wal Marwata min sya'airillah, mengucapkan nabda'u bima bada Allahu bihi. Ini ketika hendak memulai as-sa'i. Begitu sudah naik di bukit Safa, hati-hati jangan sampai berebut. Ya, hampir setiap tempat di sana perebutan luar biasa. Nah, ada yang mau ambil barokah dari bukit Safa, dicium-cium, ada yang begini. Nah, berebut. Yang semua itu bukan bagian daripada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak dibenarkan bagi umat ini untuk melakukan amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Sebaik-baik amalan adalah yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika sudah naik, kita membaca ayat tersebut, inna as-safa wal marwata min sya'airillah, nabda'u bima bada'allah bih, kita menghadap ke Ka'bah. Nanti akan terlihat Ka'bah. Tapi karena banyaknya orang juga kadang-kadang sulit melihat Ka'bah. Sunnahnya adalah kita melihat Ka'bah. Sunnahnya adalah kita melihat Ka'bah kalau kita mampu untuk melihatnya. Nah, kalau nggak mampu, ya sudah. Yang penting menghadap ke kiblat, menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian setelah itu dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebanyak 3 kali. Bertakbir sebanyak 3 kali. Saya ulangi, setelah tawaf selesai, sholat 2 rakaat di makam Ibrahim, menuju ke bukit Safa. Ketika mulai mau naik, dia baca inna as-safa wal marwata min sya'airillah, nabda'u bima bada Allahu bih, kemudian menghadap ke Ka'bah, ke kiblat, dan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Belum, nah, tidak, masih di bukit, masih nih, belum turun. Ya, saya ulangi, semua ini masih di bukit Safa, belum turun mau menuju ke Al-Marwah. Perlu hal, satu hal penting diketahui para hadirin, bahwa sebenarnya ibadah haji ini adalah salah satu bentuk ibadah yang kesan pengagungan mutlak kepada Allah itu sangat besar. Karena ini sebenarnya ibadah haji ini dimulai kapan? Kapan dimulainya ibadah haji? Sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah memerintahkan kepada Ibrahim, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan. Wahai Ibrahim, umumkanlah
kepada umat manusia tentang syariat ibadah haji, pasti mereka akan datang memenuhi panggilan itu. Ibrahim sempat terperangah. Bagaimana saya mau mengumumkan sementara orang tidak ada? Di padang pasir yang tidak ada orang, kering. Tapi Ibrahim melaksanakan perintah itu. Tidak kemudian pakai logika. Apa ini perintah? Iya, kalau ada internet. Ya, ada SMS, HP bisa telepon sana-sini. Nah, kalau di tengah padang pasir Mekah atau di tengah wadi Mekah yang kering seperti itu, dia tidak menggunakan logika, tapi yang dia kedepankan adalah sami'na wa ata'na, karena yang meminta memerintah ini adalah Rabbul Alamin, yang Maha Tahu. Allah sudah menyatakan wa azzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan. Umumkan wahai Ibrahim syariat haji ini di hadapan manusia ini semuanya. Sampaikan. Pasti mereka akan datang memenuhi panggilan ini. Subhanallah. Kita ini yang datang sekarang ke Tanah Suci, berjuta-juta jamaah haji, itu adalah memenuhi panggilan siapa? Ibrahim alaihi salam. Entah berapa ribu abad yang lalu. Kalau Ibrahim menyaksikan ini mungkin menangis beliau. Bagaimana umat berdatangan ke Baitullah al-Haram. Jadi perlu diingat para hadirin bahwa ibadah haji ini bentuk pemurnian tauhid, bentuk pemurnian sikap istislam, penyerahan diri yang sempurna kepada Allah, mengenyampingkan semua perkara-perkara selain daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulnya. Terbukti di antara zikir-zikir yang diucapkan, di antara zikir yang diucapkan dan sering diulang-ulang adalah zikir tentang tauhid. La ilaha illa la ilaha illallah wahda. Tidak ada yang berhak diibadahi satu-satunya kecuali Allah. La syarikalah. Tidak ada sekutu, tidak ada tandingan, saingan bagi Allah. Lahul mulku. Hanya baginya lah satu-satunya kekuasaan, milik Allah. Bumi, langit, rezeki, segalanya hanya Allah satu-satunya yang memiliki. Walahul hamdu. Dan hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki pujian kesempurnaan. Yuhyi wa yumit, maha menghidupkan dan maha mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah atas segala sesuatu maha mampu. Kemudian dilanjutkan doanya setelah itu. La ilaha illallah wahda. Diulangi lagi. La ilaha illallah wahda la syarikala. Anjaza wa'dah. Wa nafara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Diucapkan ini sebanyak 3 kali. La ilaha illallah wahda la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Anjaza wa'dah. Allah itu maha memenuhi janjinya. Menyiapkan janjinya yang telah dijanjikan kepada hambanya. Wa nafara 'abda, dan dialah Allah yang menolong hambanya. Wa hazama al-ahzaba wahda, dan dialah Allah yang membinasakan berbagai macam kekuatan dengan sendirinya. Ini doa diucapkan di mana? Di Safa, ketika sudah menaiki bukit Safa setelah membaca ayat dan pernyataan nabda'u bima bada Allahu bih, kemudian menghadap kiblat, bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian mengucapkan la ilaha illallah dahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda la syarikalah anjaza wa'da wa nafara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Ini diucapkan 3 kali doa ini. Ya, diucapkan sebanyak 3 kali, tapi kalau ayatnya hanya sekali. Ayat hanya diucapkan sekali saja. Begitu juga pernyataan nabda'u bima bada Allahu bihi diucapkan hanya sekali. Kemudian bertakbir 3 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, baru mengucapkan doa ini. Dan boleh di antara doa yang akan diucapkan 3 kali ini, di sela-selanya kita berdoa. Tidak harus 3 kali ini secara beruntun. Ya, saya contohkan misalkan. Setelah naik ke Safa, kita baca apa? Ayat Inna Safa wal Marwah min sya'irillah. Kemudian mengucapkan apa? Nabda'u bima bada Allahu bihi. Nah, kemudian menghadap ke kiblat.
setelah menghadap ke kiblat apa ya Fahmi?
Bertakbir.
Bertakbir berapa? 7 atau 4 kali?
7 kali.
Ya. 3 kali. Masyaallah. Jangan kepancing, jangan mau diprovokasi. Nah. Jadi 3 kali takbirnya ya. Barakallahu fiik. Terus setelah takbir kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir tadi doa itu, boleh kita berhenti kemudian berdoa dengan mengangkat tangan menghadap ke Ka'bah. Berdoa apa saja yang mau kita doakan dari berbagai macam kebaikan untuk orang tua kita, untuk anak kita, untuk iman kita, minta ampun kita kepada Allah, menangis kita di tempat itu, ingat kepada dosa kita, meminta ampun, istighfar, doa sepuasnya. Baru setelah itu boleh kita membaca yang kedua, la ilaha illallah dahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahda la syarika lah anjaza wa'da wa natara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Belum nanti ini, belum turun dari mana sofa. Sudah 2 kali ini kan ya. Boleh lagi berdoa kita. Doa lagi sepuasnya. Masih menghadap ke kiblat mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan. Sampai yang ketiga baru kita turun. Pelan-pelan. Nah, begitu kita turun mau menuju ke mana ini? Al-Marwah. Di situ nanti ada sebuah wadi. Wadi itu adalah posisi lembah yang paling apa bawah. Jadi kalau ini lembah begini, ini wadinya di sini. Di saat di sini dipercepat langkahnya, melebihi yang sebelumnya. Nah, tapi kalau bisa melangkah setiap 20 cm aja kalau bisa bagus sudah di waktu haji. Jadi memang pelan sekali itu. Nah. Ingat jangan sampai mengganggu orang lain. Jangan sampai mengganggu orang lain. Sabar, tenang. Nah, Allah lebih suka kepada orang yang tenang. Di saat sa'i kita berdoa apa saja, berzikir boleh, beristighfar boleh, baca Quran boleh, ya, apa yang kita hafal bebas apa saja. Sampai ke Bukit Marwah. Begitu di Bukit Marwah kita naik sedikit. Nah, apakah harus menyentuh tembok Marwah? Maksudnya? Tidak harus. Sampai di sana kita menghadap ke kiblat kembali, kemudian membaca doa la ilaha illallah dahu la syarika lah. Tidak perlu membaca ayat inna sofa wal marwata min sya'irillah. Sebagian ulama ada yang menyatakan walaupun di bukit Marwah membaca. Ada sebagian yang menyatakan seperti itu, tapi wallahu a'lam bissawab. Nampaknya yang lebih tepat dari pendapat itu bahwa ayat ini hanya dibaca ketika hendak memulai naik ke bukit Safa. Tidak perlu lagi mengucapkan nabda'u bima bada Allahu bih. Begitu sampai di sana langsung doa. La ilaha illallah dahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan yang berikutnya kemudian berdoa. Kalau terburu misalkan karena kita bawa, ada yang bawa istri, ya, karena capek sudah enggak kuat ya desek-desekan, ya sudahlah turun kembali lagi ke bukit Safa jika tidak mampu. Nah, tidak semua orang mampu berdiri lama ya. Kemudian di antara sa'i mungkin kita capek, boleh kita istirahat sejenak, terkhusus yang membawa orang tua. Nah, jadi jangan dikiaskan dengan diri kita yang masih muda. Perhatikan ini saya bawa ibu ini. Nah, pelan. Nah, duduk atau istirahat sebentar, minggir ya, cari tempat yang aman. Kemudian dilanjutkan ke bukit Safa. Begitu seterusnya sebanyak 7 kali. Berakhir di bukit Marwah. Ini tata cara sa'i. Maka dengan ini selesailah umrah. Diakhiri dengan tahallul awal. Tahallul itu memotong rambut. Kalau di saat umrah, bagi yang haji tamattu, jangan digundul habis, tapi dipotong. Dipotong secukupnya. Seluruh rambutnya tadi dipendekkan. Jadi proses tahallul itu harus meliputi, kalau kaum pria, meliputi seluruh kepala. Nah, tapi usahakan jangan digundul. Kenapa? persiapan tahallul nanti kalau sudah selesai haji. Nah, tahallul yang terakhir enggak ada rambutnya kan, repot. Apa itu? Oh, nomor cukurnya ya. Nah. Untuk kaum wanita, kaum ibu, tahallulnya, tahallul awalnya dan tahallul keduanya pun hanya sebatas memotong ujung rambutnya sepanjang apa ini? Kalau bahasa Arabnya an-nila. Ini apa? Satu ruas jari. 2 senti kurang lebih. Kurang lebih 2 senti. Kalau punya anak 2 senti mungkin itu lebih 2 senti. Kurang lebih 2 senti dipotong untuk kaum wanita. Seluruh sebagian. Tidak harus semua. Sebagian dia pegang mana yang bisa dari rambutnya. Kemudian dipotong sepanjang 1 ruas jari. Nah, tidak harus semua rambutnya. Nah, ini dengan tahallul pertama selesailah umrah. Begitu selesai umrah, berarti dia sudah tidak lagi muhrim. Ya. Sudah tidak lagi muhrim. Nah. Tapi Abu Lukman, ibunya masih mahram enggak? Masih mahram ya? Iya, masih mahram kan? Walaupun sudah tahallul. Oh, tidak tetap sampai hari kiamat. Nah,
kalau laki-laki tidak semua dipotongnya kan?
Iya.
Banyak orang berekor, cuma dipotong aja begitu.
Oh, jangan, nggak boleh. Jadi motongnya kalau laki-laki harus meliputi seluruh rambut kepala, asal jangan digundul, ha? Oh, ada tukang cukur di situ. Minta cukur semua.
Iya, dia banyak yang harus dia potong.
Ya sudah, nanti kita bawa potongan sendiri. Ya, Ustaz Hamzah. Bawa cukuran sendiri. Ya, kayak Lutfi, disisain kayak Lutfi. Gitu. Insya Allah kita siapkan apa? Alat cukur, khawatir yang di sana biasa suka memotong sedikit aja. Nah, harus seluruh. Harus seluruhnya. Nah, disisain kayak Lutfi.
Ini apa? Jauh cuma sedikit.
Yang menyelisihi sunnah.
Tapi nggak jadi ini, nggak jadi
apa? Batal. Oh enggak batal. Iya, juga Rasulullah mendoakan orang yang memotong rambutnya secara menyeluruh, ya. Secara menyeluruh maksudnya kalau tahallul awal apakah gundul? Tidak. Ya. Kecuali kalau jenis rambutnya cepat tumbuhnya ya. Sehingga waktu tahallul tsani nanti setelah hari ke-10, ya. Hari raya itu kan tahallul lagi kita. Nah, sudah tumbuh. Wallahualam dalam 2 hari kira-kira bisa tumbuh cepat. Nah, sulit. Jadi dipotong sedikit saja. Dengan itu dia sudah menjadi lepas dari ihramnya dan bebas bagi dia mau kemana setelah itu. Nah, mau ke Madinah atau berkunjung saudara. Kemudian setelah selesai melakukan umrah, dia pada hari ke-8, pada hari ke-8 Dzulhijjah, pada hari ke-8 Dzulhijjah, kita akan kembali lagi berihram. Menurut informasi yang disampaikan oleh Ustaz Hamzah, bahwa setelah umrah kita akan ke Madinah katanya. Di Madinah entah 10 hari atau berapa, tanggal 7 malam 8 Dzulhijjah kita akan kembali ke Mekah. Berarti kalau begitu, pertanyaannya sekarang, mantum yang mesti. Di mana mikotnya? Bir Ali atau diberi nama? Nyampe. Dzulhulaifah. Iya, karena kita berangkat dari Madinah. Nah, jadi pada tanggal 7 insyaallah malam ke-8 kita akan berangkat dari Madinah menuju Makkah dan akan melewati Dzulhulaifah. Sehingga kita memakai baju ihram di Dzulhulaifah. Di sana sudah ada masjid, ada kamar mandi lengkap lah. Nah, memakai ihram di sana kemudian kita memulai talbiyah, niat ihram dengan mengucapkan labbaik hajjan atau labbaik Allahumma hajjan. Kalau tadi umrah, sekarang haji. Nah, pada tanggal 8 Dzulhijjah atau diberi nama dengan hari tarwiyah. Diberi nama dengan hari tarwiyah. Nah, kemudian setelah itu pada hari tarwiyah dia akan menuju ke Mina. Menuju ke Mina pada pagi harinya. Tanggal 8. Di hari ke-8 atau diberi nama dengan hari tarwiyah, kita akan menuju ke Mina. Kemudian di Mina, ya, kita akan tinggal di sana melakukan 4 sholat, ya, yaitu duhur, asar, maghrib dan isya. Nah, duhur, asar, maghrib dan isya. Kenapa saya sebutkan 4? Padahal dia nanti akan sampai subuh. Terkait dengan masalah jamak dan qasar. Kalau di Mina, Mina yang pertama, ya, ketika hari ke-8 diberi nama hari apa juga, Fikri? Hari ke-8 itu? Mabruk. Hari apa namanya? Hari ke-8 juga diberi nama hari? Yang jawab yang ditanya. Nah, Ahmad, hari tarwiyah. Nah, jangan anu ya. Konsentrasi. Nah, hari ke-8 diberi nama hari tarwiyah. Kita menuju ke Mina pada pagi hari, kemudian kita sholat duhur pada waktunya, mengkotor tanpa menjamak. Kemudian menunggu waktu asar, sholat asar, mengkotor tanpa jamak. Menunggu waktu maghrib, sholat maghrib tanpa menjamak dan juga tanpa mengkotor. Nah, kemudian sholat isya, mengkotor tanpa menjamak. Mengkotor yang 4 menjadi 2 rakaat. Yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tanpa menjamak. Loh kok begitu? Kan musafir. Kan kalau musafir boleh menjamak. Ya boleh, tapi inilah yang dicontohkan oleh Nabi, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jama'atan. Di sana akan didirikan salat jamaah. Jika tidak mampu karena ada satu hal yang menghalanginya, boleh sendiri terpaksa. Ya. Naam. Jadi barakallahu fikum, tanpa melakukan jamak. Kemudian kita akan melakukan mabit ini di Mina, ya, tanggal 8 sampai malam 9. Begitu subuh, ya, setelah terbitnya matahari, subuh, sholat fajar, tunggu matahari terbit. Jangan bergerak dari Mina. Jangan bergerak dari Mina. Begitu matahari sudah terbit, baru kita bergerak menuju Arafah. Nah, ini semua nanti sudah dengan bus biasanya. Jadi kita hanya naik bus tanpa repot-repot mencari jalan karena akan sudah diarahkan menuju ke Padang Arafah untuk melakukan wukuf di Padang Arafah. Kapan kita bergerak dari Mina? Setelah terbitnya matahari. Jangan karena sudah sholat subuh, berangkat dulu mumpung sepi. Tunggu sebentar sampai terbitnya matahari baru kita berangkat menuju ke Padang Arafah. Kemudian sesampainya kita di Arafah, di antara sunnahnya itu melalui daerah namanya Namirah. Tapi nampaknya dari peta perkemahan jamaah haji Indonesia, posisinya sangat jauh dari Namirah. Namirah ini dulu Rasulullah ketika menuju ke Arafah sempat istirahat di sana, di Namirah. Dibuatkan tenda oleh para sahabat, Rasulullah istirahat di sana menunggu tergelincirnya matahari di waktu duhur. Saya ulangi, wukuf di Arafah kapan waktunya dimulai? Yaitu tergelincirnya matahari ketika masuk waktu duhur. Loh, bukan setelah terbitnya matahari, bukan. Setelah terbit matahari itu bergerak dari Mina menuju Arafah. Dari Mina menuju Arafah itu kurang lebih jaraknya 14 kilo. Dari Ka'bah atau dari Makkah menuju ke Mina kurang lebih 7 kilo. Jadi jarak antara Masjidil Haram ke Arafah kurang lebih 21 kilo. Nah, bayangkan itu dulu mereka jalan. Nah, 21 kilo jarak yang cukup jauh. Lah, bergerak dari Mina setelah terbitnya matahari menuju Arafah, sampainya di daerah yang sekarang dinamakan dengan Namirah, Rasulullah sempat istirahat menunggu tergelincirnya matahari. Begitu tergelincir matahari, baru memasuki areal Arafah untuk melakukan wukuf di sana. Namirah, betul, sholat di sana 2 rakaat jika mampu, tapi menurut praktek nampaknya sulit. Sulit pertama, jarak perkemahan jamaah haji Indonesia dengan Namirah sangat jauh. Sampai ada yang menceritakan, saya Ustaz mencoba sholat di Namirah, saya membawa ibu saya pada waktu itu, saya taruh ibu di tenda. Bergerak dari Namirah duhur sampai ke Arafah maghrib. Berjalan jauh sekali, dalam keadaan sudah capek. Padahal dia akan melakukan manasik berikutnya. Ada Muzdalifah, ya, ada Mina. Jangan sampai kondisi fisik kita menurun. Hanya mengejar perkara yang tidak wajib, akhirnya kita kesulitan, kepayahan melakukan yang wajib. Nah, jadi sangat penting untuk diketahui, jika mampu di Namirah, ya alhamdulillah, kalau tidak itu bukan perkara yang diwajibkan. Nah, kemudian kita tinggal di Arafah melakukan mabit. Nah, sejak tergelincirnya matahari di waktu duhur, ya, kemudian berakhir sampai keesokan harinya melakukan sholat fajar di sana. Sholat fajar sebelum menuju kepada Muzdalifah. Kembali di Padang Arafah, apa yang dilakukan oleh jamaah haji di Padang Arafah? Yang dilakukan adalah bertalbiyah. Melakukan labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Kadang-kadang bosan banget. Bayangkan dari waktu zuhur sampai malam mata kita hanya labbaik, Allahumma labbaik. Kadang-kadang datang perasaan bosan. Maka boleh baca Quran. Kita bawa Quran, kita baca di situ. Boleh kita beristighfar. Mungkin insya Allah kalau memang tidak ada halangan, di tenda tempat kita tinggal kita akan adakan tausiah, pelajaran. Mungkin dalam waktu wukuf itu ada pelajaran sore, ada pelajaran malam, barang setengah jam untuk menghilangkan jenuh. Kita mempelajari tentang makna-makna haji, kita mempelajari tentang tauhid, tanya jawab tentang hukum-hukum, supaya menghilangkan jenuh di Arafah. Nah, ini pelaksanaan di Arafah insyaallah taala. Kemudian di saat di Arafah kita melakukan sholat 5 waktu, duhur dan asar, maghrib dan isya, dengan cara menjamak dan mengkosor. Coba perhatikan beda antara Mina dan Arafah. Kalau di Arafah kita dibolehkan untuk menjamak. Nah, diperbolehkan untuk menjamak sholat antara duhur dan asar serta maghrib dan isya. Di situ ada sholat berjamaah. Kalau tidak mampu karena terlambat, ya, perjalanan ini itu, maka boleh sholat sendiri-sendiri atau yang bersama kita 5 orang, 6 orang, sholat berjamaah dengan azan 1 kali, qomat 2 kali. Azan sekali untuk duhur dan asar, qomatnya 2 kali untuk sholat duhur dan untuk sholat asar. Nah, di saat di Arafah disunnahkan kita untuk menghadap ke Ka'bah. Disunnahkan untuk kita menghadap ke kiblat di saat berdoa dengan mengangkat tangan. Jadi di samping kita mengucapkan labbaik, Allahumma labbaik, kemudian kita membaca tahlil, la ilaha illallah, lahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh kita beristighfar, ya. Boleh kita juga berdoa. Karena di antara tempat dan waktu yang mustajab, yang didengar oleh Allah dan dikabulkan adalah di saat di Arafah. Kita memperbanyak doa. Di saat doa, kita mengangkat tangan dan menghadap ke kiblat. Nah, tentunya nanti akan kita tahu di mana arah kiblat insyaallah ta'ala. Di antara zikir yang paling utama, zikir itu banyak sekalian. Di antara zikir yang paling utama untuk dibaca di saat kita wukuf adalah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau dengan lafaz lain, La ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadisnya tentang zikir ini, Afdalu ma kultu ana wan nabiyyun, afdalu ma kultu ana wan nabiyyun asyiyata Arafah. Ucapan yang paling afdal, yang paling utama, yang diucapkan oleh aku dan para nabi yang lainnya di saat di Arafah, menunjukkan bahwa para nabi sebelum Rasul juga wukuf di Arafah. Disebutkan riwayat bahwa Nabi Musa juga melakukan ini, ya, wukuf di Arafah. Nah, setelah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, apa ucapan yang paling afdal kata Rasulullah di saat Arafah? La ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini diperbanyak. Nah, kemudian talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, jangan lupa terus diucapkan. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, kata beliau, ma min yaumin aktsaru min an yutika Allah fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah. Tidaklah suatu hari di mana Allah Subhanahu wa taala pada hari itu memperbanyak, membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka, membebaskan hamba-hambanya dari azabun nar, dibandingkan hari Arafah. Pada hari ini banyak kita memohon untuk dijauhkan dari azabun nar, karena memang pada hari inilah Allah banyak membebaskan para orang-orang yang sudah dinyatakan sebagai ahli nar. Nah, kemudian kita menyelesaikan wukuf, di mana pada malam hari di Arafah kita boleh istirahat, boleh tidur, ya, sebagai layaknya kita di rumah. Nah, di dalam tenda. Ya, kalau capek baca Quran, capek berzikir, silakan tidur. Istirahat yang cukup. Karena masih proses panjang. Habis Arafah, Muzdalifah, kemudian Mina, ini cukup panjang. Tanggal 10, 11, 12, 13 nanti Jamarat. Nah, membutuhkan tenaga. Maka banyak-banyak kita istirahat. Banyak-banyak kita istirahat di Arafah. Kemudian di Arafah kita akan tinggal sampai selesainya sholat fajar. Tanggal berapa kita di Arafah, Soleh? Tanggal 8. Betul, ya Lutfi? Kita di Arafah tanggal 8. Tanggal 9. Tanggal 8 kita di mana? Di Mina. Nah, nginep di Mina, ya. Tanggal 9 kita di Arafah, tinggal sampai malam ke-10. Hari ke-10 atau tanggal ke-10 Dzulhijjah, pagi hari selesai sholat fajar, sebelum terbitnya matahari, kita bergerak menuju ke Al-Muzdalifah. Sebelum terbitnya matahari setelah sholat fajar. Dari setelah sholat fajar dari Arafah kita menuju ke mana? Ke Muzdalifah. Ya, nanti anak akan jelaskan bahwa waktu wukuf di Arafah itu adalah antara tergelincirnya matahari, ya, tanggal 9 tergelincirnya matahari di waktu duhur sampai pertengahan malam. Diperbolehkan bagi orang-orang yang lemah fisiknya untuk segera bergerak menuju ke Muzdalifah. Tetapi bagi pihak-pihak yang mampu, maka diusahakan untuk dia kita masih di apa sekarang, proses wukuf dari Arafah mau menuju ke mana? Ke Muzdalifah. Di Arafah kita tinggal sejak habis sholat duhur, tergelincirnya matahari, kemudian berakhir sampai pertengahan malam. Ini di Arafah. Yang terpenting adalah kita menyelesaikan wukuf di Arafah sampai terbenamnya matahari. Jangan sampai kita keluar dari Arafah sebelum matahari terbenam. Insyaallah karena sudah waktu duhur, kita akan cukupkan sampai wukuf. Nanti kita akan lanjutkan pada kajian sore hari tentang mabit di Muzdalifah. Kemudian setelah itu kita menuju ke manasik yang berikutnya biiznillahi ta'ala. Kajian sore hari akan terbagi menjadi dua season, ya. Jam 3:30 sampai 4:30, kemudian istirahat 15 menit atau 20 menit, kemudian dilanjutkan sampai pukul 17:30. Nah, bagi yang punya pertanyaan silakan ditulis atau disampaikan kepada Al-Akh Muhammad Banser dan Al-Ustaz Hamzah Bajri hafizahumullah. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.